Dobrý podvečer, já vás všechny vítám na dnešní vlastivědné vycházce, která se jako tradičně už jmenuje Po stopách našich bab a dědů. Nejprve bych chtěl představit spolek, který zastupuji a také sám sebe. Jmenuji se Jan Seidl, jsem historik a jsem členem společnosti Prokvír paměť.
Na první kolej přijel rychlík ze stanic Cheb, Plzeň, Beroun. Vlak zde již dokončí. Prosíme, vystupte.
Jednou za rok v srpnu pořádám historickou vlastivědnou vycházku po Praze. Vyprávím účastníkům příběhy, které se staly někdy v blízké či vzdálenější minulosti a které mají cosi společného. Jeden z nich chci vyprávět také vám. Mohl by se jmenovat Vždyť by žena země zešedivila.
Přeju si pomoct kufrem?
Ja, bitte. Und ich nehme einen Fiaker. Do hotelu Engel, u Zlatého anděla, Celetná ulice.
Proč jsme se na dnešní vycházce sešli právě tady na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu? Je to proto, že právě v tomto domě naproti nám, kde se dnes nachází hotel Barcelo, tak právě v tomto hotelu, který se kdysi jmenoval U Zlatého anděla, začal v roce 1902 příběh, který se na dlouhá desetiletí zapsal do kolektivní paměti pražské homosexuální subkultury. Referovali o něm všechny české i německé listy, které vycházely v Českém království. A z toho důvodu také umožňuje do dneška vhled do fungování a do života tehdejší pražské homosexuální scény.
Dobré odpoledne. Čím posloužím?
Mám u vás rezervovaný pokoj. Na jméno Gustav Wolf.
Malý moment. Ano, ano, už vás tu vidím. Pan Wolf z Františkových lázní.
Tak jest.
Ve Františkových lázních pracoval můj bratr. Dělal portýra v hotelu U pošty. Několik let.
No, není možno. Já jsem majitelem toho hotelu. Jak se jmenuje váš bratr?
Pokorný, František.
Pokorný... Ano, ano, pamatuju si.
Taková náhoda. Těší mě, že vás poznávám. Bratr o vás vyprávěl to nejlepší.
No, nuže k věci. Mám u vás rezervovaný pokoj.
Ano, jistě. Připravili jsme pro vás 13 s výhledem do zeleně. Tam se vám bude ložírovat jako v ráji.
Hej, Gustave.
Felixi, buď zdrav. Rok jsme se neviděli.
Děkuji ti za telegram. Řekl jsem si, že na tebe počkám na recepci. Můžeme zajít na kávu, aspoň se osvěžíš po cestě.
Tak to jsi velmi laskav. Ano, pojďme.
Konkrétně ten příběh začal dne 29. března 1902, kdy se v tomto hotelu, tedy U Zlatého anděla, ubytoval bohatý návštěvník, pan Gustav Wolf, majitel hotelů ve Františkových lázních.
Cesta byla velmi pohodlná. Já jsem první třídou.
No aby ne, nic jiného jsem ani nepředpokládal. Obchody jdou tedy dobře.
No, letos je výborná sezóna. Kůry jedou na plné obrátky. U pošty máme stále obsazeno. Měli jsme zatím 3 hraběnky a 1 manželku polního maršálka. Tedy na návštěvu si nestěžuji, ale sám tam nevydržím. Nejlépe mi je na cestách, jako teď.
A obejde se hotel bez tebe?
Ale ano, mám schopného správce. Sám zařizuji jen to nejnutnější, když jsem v Čechách. A propos, proč jsem přijel? Hledám nové obchodní partnery, pokud jde o zeleninu. U nás na Chebsku všechno neroste a například dobrý křest se nedá sehnat. Polní maršalková si stěžovala. No, ale i další věci. Kdybys měl nějaké dodavatele pro mě, byl bych ti vděčný.
Budu přemýšlet, poptám se, buď bez obav. Ostatně, budeš-li si to přát, představím tě v salonu velkostatkářů. A jak dlouho vlastně pobudeš?
Asi 3 týdny.
Tak to bude dost času. Zpátky odjedeš se smlouvou na nejlepší křest v království.
Přesunuli jsme se o pár kroků dál a tady je potřeba uvést širší kontext. Na přelomu 19. a 20. století v Praze, podobně jako v jiných větších městech v Evropě, začala do dějin nějak výrazněji vstupovat homosexuální subkultura. Její život v té době byl zásadně ovlivněn tím, že homosexuální styky byly trestné. Podle trestního zákona, který platil v Předlitavsku, čili v té části Rakouska-Uherska, kam patřily české země, byl na tyto styky stanoven trest těžkého žaláře od 1 do 5 let. A to samozřejmě vytvářelo prostředí, kdy ti lidé, kterých se to týkalo, byli nuceni své založení skrývat, často žili dvojí život. Policie už tenkrát vedla evidenci těch, o jejich teda orientaci se nějakým způsobem dozvěděla. Je to také období velkých skandálů v celoevropském kontextu, jako byl skandál britského spisovatele Oscara Wilda v roce 1895, který našel svůj ohlas i v českých zemích a v českém tisku. Byl mezi zdejšími homosexuály dobře znám. Za několik let potom v roce 1907 došlo k podobnému obřímu skandálu v Německu kolem knížete Eulenburga, což byl jeden z takových důvěrníků nebo dokonce pobočníků císaře Viléma II. A podobně.
A poslyš, Gustave, 3 týdny... To by si mohl i nějakou tu známost zařídit. Jsi muž v nejlepších letech, akorát na ženění. Tady v Praze budeš mít více příležitostí než doma. Tady pokud si už ovšem...
Ne, ne, Felixi, co tě nemá. Jsem stále svobodný, jako tažný pták.
Tedy snadná pomoc. Na Žofíně je každý večer koncert s tancem. Zajdeme tam někdy a to by v tom byl čert, abys neodjel nejenom s křestem, ale i se slušnou partií.
Felixi, Felixi, kamaráde, známe se takových let. Na Žofín půjdu rád, ale svatbu ode mě nečekej. Vždyť by ze mě žena zešedivěla. Řekni mi radši, jak se má tvoje paní. A co děvčata?
Mají se výborně. Všechny tě pozdravují a zvou tě na večeři. Co tedy pozítří? 7 u nás?
Buď zdrav. Půjdu se na chvíli natáhnout a večer vyrazím do Víru velkoměsta.
Do Víru velkoměsta. Servus.
Tak jste si odpočinul po cestě, pane Wolfe. A co říkáte 13? Neměl jsem pravdu? Jako v ráji, že?
Ano, je to velmi pohodlný pokoj. Prosím jen, aby při mém návratu bylo řádně zatopeno.
Račte se spolehnout. Jdete na večerní promenádu? Doporučuji zastavit se v etablissement Sikora, tady nedaleko v Celetné ulici. Podívejte se, co mají na programu. Helga Arno, švédská tanečnice. Alma Fibigová, výstřední pěvkyně a tanečnice. Prodlouženě Marta Moretti, ta je vynikající. Na tu se musíte jít podívat.
Ano, ano, děkuji moc krát za doporučení. Uvidím, kam je nohy zanesou.
Pěkný večer přeji.
Za této situace se dá říct, že jakoby nějaké další partnerské vztahy mezi homosexuály nebyly příliš časté. Mnohem teda častěji byly odkázáni na náhodné krátkodobé kontakty, které hledali na některém ze známých míst, o kterých věděli, že tam takový kontakt lze najít. V Praze na přelomu století jako korzo homosexuálů podle tehdejšího označení urningů fungovalo Josefské náměstí, dnes náměstí Republiky, a posed mění potom městský park, tedy dnešní Vrchlické osady před hlavním nádražím, které jsou odsud nedaleko. Homosexuální muži samozřejmě už tehdy mohli najít kontakty také ve veřejných lázních, například v Eliščiných lázních, v Revoluční ulici nebo v Karlových lázních na nábřeží.
Dobrý večer, svobodníku. Nemáte oheň?
Ale jistě, vašnosti.
Dáte si taky?
No, děkuji.
Takový fešný voják. Cože trávíte večer sám? Takhle, venku?
Slečnu mám daleko. Do kapsy hluboko.
Snadná pomoc. Doprovodil byste mě na procházku po Praze? Příkladně do městského parku?
Myslel jsem si, že tam budete chtít jít.
No výborně, tak pojďme.
Bohatší lidé samozřejmě tady toto svízelné postavení řešili cestováním, kdy v některých evropských zemích tato trestnost neexistovala, například ve Francii nebo v Itálii, a například italský ostrov Capri v této době byl takovou mekou evropských homosexuálů. Tak a my se posuneme dále směrem ke Staroměstskému náměstí. Ještě se chci zeptat, má někdo nějaké otazy? Pardon, dotazy? Samozřejmě můžete průběžně se ptát, pokud vás cokoliv napadne.
Zatím ne.
Tak není tomu tak, tak můžeme se posunout dále.
No, dost, že jdeš, Gustave.
Odpusť, Karle. Zdrželi mě v salonu velkostatkářů. Přijel jsem sem jakože hledat dodavatele křestu, no i další zeleniny, pro Františkovy lázně. A známý mě teď vláčí po různých adresách v Praze. Od ochutnávky k ochutnávce. Měl jsi někdy celerovou remuládu?
Ale ano, na Capri ji podávali. Je to francouzský import, ale pánové z Paříže si ji vyžádali. Praze jí také dovedou.
Zatím jsem jí teda na chut nepřišel. Ale povídej radši o Capri. Vrátil ses tam tedy, jak jsi přece vzal?
Ano. Strávil jsem tam loňský podzim. Od konce srpna do konce října. Pak jsem se vrátil do Vídně.
Často vzpomínám, co jsme na Capri tehdy všechno prožili. Pamatuješ na toho poslíčka z našeho hotelu? Na Francesca.
Ano, Francesco, jak by ne. Tedy Gustave, zbav se iluzí. Francesco se oženil, nechal si narůst dvousy, má 3 děti a v umaštěné zástěře teď obsluhuje v rybářské krčmě.
No, není možno.
A je teď smutno na Capri. Našinců je tam tedy stále plno, ale všichni teď čtou Wilda a teskní.
Ach ano, už to byl rok, co odešel na pravdu boží. Také jsem si nějaké jeho knihy pořídil. Je to skutečný mučeník. No a co pan Alfred? Vrátil se do Anglie nebo zůstal v Paříži?
Vrátil. A dokonce, jak se aspoň doneslo do Vídně, se nedávno taky oženil.
No, kam ten svět spěje?
A to není ještě všechno. S Kraft Ebbingem to jde z kopce. Říká se, že už chce všechno pověsit na hřebík, odejít do penze a odstěhovat se do Grácu.
Ale ne.
Doch, Gustave. Ani my nemládneme. Pamatuješ ještě, jak jsi mu psal ty dopisy?
No, jak by ne. Ještě štěstí, že neuveřejnil.
Ale knihu doma máš.
No, jistě. Jinak bych mu ani nepsal. Nikdy mi neodpověděl. Ale co jsem potřeboval, jsem se vlastně nakonec dozvěděl z knížky.
Je to velmi ušlechtilý muž. Kolika z nás pomohl udělat si jasno. A ten paragraf snad už taky brzo padne. Poslyš, zastav se pozítří u Lusků. Už jsme domluveni s Vendulou.
Druhá polovina 19. století je vlastně obdobím, kdy v podstatě byl vynalezen, dá se říct, pojem sexuální orientace, co by jakési teda nezměnitelné vlastnosti jednotlivce. V těch předchozích období ty stejnopohlavní styky byly v podstatě vysvětlovány jenom jako projevy jakési prostopášnosti, přesycenosti či nouze. Ano, chcete se to?
Jak přesycenosti?
No, přesycenosti ve významu, jakoby, že například muž, který se jakoby už přesytil tím přirozeným stykem s ženami, začne jakoby vyhledávat nějaké jako zpestření, která ho vlastně nakonec dovedou až teda k tomu, že začne se stýkat pohlavně s muži. No. A tady toto bylo vysvětlení toho jevu, dejme tomu před třetí třetinou 19. století. Pakliže se těchto styků někdo dopouští, tak to je právě projev přesycenosti, prostopášnosti a toho projevu v zásadě se ti dotyční mohli tady podle toho náhledu jakoby vyvarovat, mohli od něj upustit a proto bylo nutno to přísně trestat. No a naproti tomu ale moderní medicína, která právě od této doby zhruba od druhé poloviny 19. století se začala bouřlivě rozvíjet, přišla s naprosto odlišným náhledem, odmítla to pojetí hříchu a začala to vysvětlovat jako projev teda nějakého hlubšího nebo hlubokého osobnostního založení. Konkrétně teda, nebo co z toho vyplývalo, že nejde o hřích, o něco, čeho může člověk zanechat, ale o nemoc, s kterou vlastně sám si jakoby poradit nemůže.
Pozorování 151. Pan N, 41 let, svobodný, pochází z pokrevního manželství. Uvádí, že rodiče byli duševně normální. Jeden z otcových bratrů byl v blázinci.
V Rakousku-Uhersku byl hlavní autoritou v této oblasti psychiatr a sexuolog Richard von Krafft-Ebing, který část svých studií absolvoval v Praze a posléze vedl univerzitní psychiatrickou kliniku ve Vídni. V roce 1886 vydal svou nejslavnější studii Psychopatia sexualis, kterou poté několikrát rozšířil.
Bratři N jsou prý hypersexuální. Už v 9 letech se N cítil smyslně přitahován ke kamarádům. V 15 letech započal s takovými pěstovat vzájemnou masturbaci, později také coitus interfemora. V 16 letech navázal milostný vztah s jedním mladíkem. Jeho láska ke stejnému pohlaví se prý rozvíjela právě tak, jako je líčena v románech mezi mužem a ženou. Zrušovali ho pouze hezcí mladí muži ve věku zhruba 20 až 24 let. Jeho erotické sny byly výlučně homosexuální. Cítil se přitom v ženské roli a to i ve styku s muži.
Krafft-Ebing popsal v Psychopatii sexualis řadu odchylek od konvenční sexuality a pokusil se je rozdělit na vrozené a získané, kdy u některých byla podle něj možná léčba, u jiných ne. Do knihy zařadil obrovské množství anamnéz lidí, se kterými se setkal ve své praxi, a jde tedy vlastně o bohatou sbírku vyprávění homosexuálů z konce 19. století, která nám dává nahlédnout na jejich životní příběhy.
Zdůrazňuje, že měl od malička spíše ženskou duši. O chlapecké hry se nezajímal, za to ovšem o vaření a ženské práce ano. Ani později neměl chuť k mužskému sportu a nebavilo ho kouření ani pití. Ve svém pohnutém životě pracoval jedno období jako kuchař v jedné zámořské zemi, kde měl zcela uspokojivý výdělek. Toto místo ztratil kvůli tomu, že navázal milostný poměr se synem zaměstnavatele.
Tyto příběhy inspirovaly četné další homosexuální čtenáře, aby Krafft-Ebingovi napsali a vyznali se ze svých trápení. Pod dojmem těchto dopisů i hovorů s pacienty Krafft-Ebing postupně změnil svůj názor na trestání homosexuálních styků, až se ke konci života stal jedním z předních obhájců jejich odtrestnění.
Od 22. roku rozpoznával, že se pohybuje po abnormální sexuální dráze. Byl tím znepokojen, snažil se o převrácení svých citů a přinutil se proto k návštěvě bordelu. Cítil však přitom pouze odpor, ani jednou nedosáhl erekce. Jednoho dne se v zoufalství ze své situace a z toho, že jeho hanbu odhalila rodina, pokusil o sebevraždu. Když se z poranění uzdravil, odešel do ciziny, avšak cítil se stejně jako dřív velmi nešťastný, sám se sebou znepřátelen, od rodiny zapuzen. Zůstal mu o toliko naděje, že ho s přibývajícím věkem náchylnost k mužům opustí. Pro svou čest a klid se modlil o pomoc proti svému kontrérnímu sexuálnímu založení. Fyzické sekundární pohlavní znaky tohoto nešťastníka jsou naprosto virilní. genitálie normální. N se zanáší myšlenkami na to, že odejde do kláštera anebo že se nechá vykastrovat. Doporučená léčba sugestcí.
Takže jsme všichni?
Ano.
Prima. Jsme teda na Staroměstském náměstí před kostelem svatého Mikuláše a vidíme naproti kostelu kavárnu a restauraci Lipert, která je pro naše téma dost podstatná, protože na přelomu 19. a 20. století se zde nacházela noční kavárna U Lusků a cituji tedy z dobového tisku: tuto noční kavárnu naproti ruskému kostelu, to znamená dnešnímu chrámu svatého Mikuláše, navštívil kolem 1 hodiny v noci z 20. na 21. dubna 1902 Gustav Wolf. Když o několik dní později policejní ředitelství zkoumalo okolnosti tady tohoto večera, tak se mu přihlásil číšník Adolf Srb z této kavárny, který učinil oznámení o Wolfově návštěvě a uvedl, že jej doprovázel jistý pěšák. A Srb také prohlásil, že Wolf byl v této kavárně častějším hostem a že zpravidla nosíval ošumělejší oděv, poněvadž se stýkal s nejnižším druhem společnosti, kavárnu U Lusků, navštěvující. No, jak ale vyplývá ze všech těch novinových zpráv o Wolfovi, tak vlastně jediným důvodem, proč jezdil z Františkových lázní do Prahy a proč zde trávil část roku, bylo to, že tady snadno mohl navázat kontakty s dalšími homosexuálními muži. A byl-li teda častým hostem tady U Lusků, tak se z toho dá dovodit, že právě tady bylo možné takové muže nalézt. A v podstatě tady z toho vyplývá, že kavárna U Lusků byla v podstatě prvním prameně doloženým podnikem v Praze, kde se takováto společnost nacházela. Dalším teplým podnikem, chronologicky navazujícím na kavárnu U Lusků, byla kavárna Artist v dnešní Soukenické ulici, která fungovala od roku 1912 do první světové války, čili velmi krátkou dobu. No a my se teď posuneme dál, a sice ve směru na třídu Na Příkopě.
Ale to jsou k nám hosti.
Říkal jsem tady Václavovi, že se možná zastavíš.
Pánové, rád vás opět vidím.
A prý vás tady v Praze krmí Turínem.
No, jinu. Karle, co jsi jim tu všechno napovídal?
Jak jsem koupil, tak prodávám, Gustí.
Pánové, co vám budu povídat? Je to příšerné. Přes den, jak vám už tady jeho excelence vylíčila, navazují kontakty s velkopěstiteli zeleniny. Samozřejmě, že na Chebsku máme zeleninu vynikající, ale co na plat? Nějaký příběh si člověk vždycky musí vymyslet.
No, samozřejmě. Jako když jsem vykládala matce, že musím pořád chodit na městský fyzikát, protože tam rozdávají zadarmo rybí tuk. A přitom jsem tam chodila za tím Lapiduchem, jak měl v podkroví Schmeichel kabinet. Tady excelence mi to nechce věřit, ale oni tam ten tuk náhodou na mou duši rozdávali.
Však já si tu s někým nakonec přes ten chřest taky plácnu.
Chlapci, a víte-li pak, co ten Lapiduch dělá dnes?
Počkejte, excelence, vy víte, který to byl?
No jak pak by ne, tady Gustlo ho taky zná.
Počkej, který?
Jak jste měli loni při všesokolském sletu dostaveníčko tam u židovského hřbitova za Florou.
A to si myslíš, že si vzpomenu? Já chodím k židovskému hřbitovu častěji.
No to můžu potvrdit.
Ale no tak, Vendulo, co jsme si řekli?
Takový vysoký blondýn. Vousy má jako nosil neboštík arcivévoda Rudolf a má krásné smutné oči.
Aha, ano. No to je pravda, byli jsme tam. Ale mě říkal, že je student medicíny a že je mu 20.
Prosím tě, Gustlí, nebyla už konečně tak naivní. Vždyť Karásková z Lvovic s ním byla na vojně.
No a co tedy dělá dnes?
Odjel do Mexika.
Karáskové poslal dopis a je nadmíru spokojen.
My si teda taky píšeme, excelence, ale zase taková sláva to není. Brzy ho máme zpátky v Rakousku. Pane Wolf, řeknou nám radši, jak tráví čas v Praze, když nechodí po těch velkopěstitelích.
No co by? Konám vycházky po Josefském náměstí a zapřádám hovory s vojáky.
Že nám zavřeli kadetku, to si asi všimli, co? Přestěhovali je na Hradčana, kurvy.
Budou jí bourat.
A chtějí tam postavit nějaký obecní dům. To, aby se teď člověk za vojáčkama táhl až na kraj světa.
Ale no tak, chlapci. Na Josefském náměstí stále ještě stojí Josefská kasárna a na náměstí je vojáků víc než dost. C a KRR ví, co dělá.
Nemohu si stěžovat. Kadetka se sice odstěhovala, ale uniform chodí po Josefském náměstí stále dost. Večer mám ostatně s jedním vojínem z Josefských kasáren schůzku.
Fíha.
Ale předtím ještě musím bohužel do koncertu na Žofín. Kolega mě chce představit nějaké slečně z bohaté chmelařské rodiny z Žatecka.
No potěš pámbu.
Takových případů už bylo.
Tak hezký večer, pánové. Musím se rozloučit.
Dávaj na sebe pozor, panevo.
Sejdeme se zítra odpoledne, Gustí?
Ano, jako obvykle, Karle. Tak na viděnou.
Tak je potřeba taky zdůraznit, že v té době, o které se bavíme, čili na přelomu 19. a 20. století, ale i v řadě desetiletí následujících, ten svět homosexuální subkultury byl naprosto propustný se světem prostituce. V Praze v té době právě jedním z center tady tohodle z toho bylo Josefské náměstí, kdy v dobových novinách se objevuje zpráva, že kolem pisoáru před kostelem svatého Josefa nalézá se schromaždiště mravně zkátralých individuí, které za mrzký peníz se oddávají vášním perverzním. Převážně to byli mladíci, teda heterosexuální, pro které toto bylo... Ano, máte otázku?
To je ten kostel, to je blízko Paládia?
Ano, ano, to je ten kostel těsně vedle Paládia, který tam stojí dodnes a právě před 100 lety tam před ním stály veřejné záchodky, které byly součástí čekárny u tramvajové zastávky a dá se říct, že to byla taková jako první skutečně v pramenech doložená Holanda v Praze. Většinou to byli často vojáci, jako právě na Josefském náměstí, kde z jedné strany byla Josefská kasárna, dnešní Paládium, z druhé strany, tam, kde dneska je obecní dům, stála CK Kadetka, čili vojenského živlu na tom náměstí bylo plno a to právě předurčovalo to místo k tomu, že homosexuální muži, jako právě Gustav Wolf, tam často někoho našli. S tou prostitucí ruku v ruce šlo vyděračství, protože v řadě případů ten mladík po tom aktu se tomu člověku za, já nevím, za den, za dva dny, za tři dny ozval znova a už jakoby ne s nabídkou, bych řekl, kvalitního sexu, ale s požadavkem právě ještě na nějakou další finanční jako protihodnotu, výměnou teda za to, že toho člověka nebude někde veřejně denunciovat.
Pozorování 141. Pan K., 30 let, pochází z rodiny, ve které se z matčiny strany již vyskytlo několik případů choromyslnosti. Oba rodiče jsou neuropatičtí, popudliví a nervově rozrušení a žijí ve špatném manželství. K. choval již od dětství sympatie pouze k mužům, a sice k lidem ze služebné třídy. Po Luce se dostavili již ve 14 letech. Záhy se k ním přidružili homosexuální sny.
Názor moderní medicíny, tím myslí medicíny konce 19. století a první poloviny 20. století, že stejnopohlavní styky vycházejí z celkového osobnostního založení a že tedy nejsou projevem jakési trestuhodné svévolné zhýralosti, tehdejším generacím homosexuálů do značné míry pomohl, pokud jde o pošramocenou sebeúctu a představu o svém místě ve společnosti. Na druhou stranu však toto pojetí implikovalo, že se jedná o nemoc a z toho přirozeně vyplývalo, že se medicína pokoušela najít způsoby, jak ji léčit.
Odjakživa jej pohlavně velmi zrušovala četba o bičích zápasech a jiných druzích trápení zvířat. V 15 letech se, aniž by byl sveden, oddal masturbaci. V 21. roce započal homosexuální styk s muži, výlučně vzájemná masturbace. Opakované aféry s vyděrači. Tu a tam psychická onanie. Myslel přitom pouze na muže. Jeho náklonnost k ženám byla vždy pouze letmá. Když na něj bylo před rokem naléháno, aby se oženil, nemohl se k tomu odhodlat. coitus cum Moliere dosud nikdy neuskutečnil, z části s pochybností o své potenci, z části z obavy před nákazou.
Kolem přelomu století nabízeli někteří lékaři takzvanou léčbu homosexuality sugestcí, která ale v některých případech, jak je doloženo i z českých pramenů, vedla k mrtvici pacienta. Po první světové válce prováděl rakouský lékař Robert Lichtenstern pokusy o chirurgickou léčbu tak, že homosexuálním mužům transplantoval varlata heterosexuálů a uváděl, že to přináší dobré výsledky, ale další lékaři, kteří tuto metodu zopakovali, zjistili opak. Pokusy o léčbu homosexuality v Československu trvaly až do konce 50. let 20. století.
Již léta je vysoce neurastenický, často až k dočasné psychické neschopnosti práce. Je malátný muž bez energie, avšak zjevem a stavbou těla naprosto mužný. Genitál je normální. Rada, léčba neurastenie, energický boj s homosexuálními choutkami, styk s dámami, případně coitus condomatus. Uzavření sňatku, k němuž je K svým životním postavením tlačen. Po 4 měsících se K dostavil znovu. Všechny lékařské rady dodržel, úspěšně souložil a od té doby sní o ženě. K mužům nižšího postavení má nyní odpor. Obecně však k vlastnímu pohlaví zcela netečný není a za jižních větrů široko, které u něj vyvolávají nová splanutí neurastenie, musí homosexuální puzení stále ještě přemáhat. Zamýšlí se brzy oženit, je šťasten z přeměny své vita sexualis, pln důvěry ve šťastnou budoucnost.
Tak co jí říkáš, Gustave?
Není špatná, Felixe. Dobře tančí a dovede hovořit nejen o chmelu.
To mě těší. Mám podniknout další kroky, nebo budeš jednat dál samostatně?
Felixi, co jsem ti říkal? Žena by ze mě zešedivěla. Zatančit v koncertu, prosím, ano, ale nic dalšího nebude.
Já tě nechápu, Gustave.
Jednou Bohda pochopíš.
Gustave, mezi námi, vždyť sňatek neznamená, že bys už nemohl milovat jiné ženy. Sňatek je pragmatická dohoda. Co si myslíš, že už jsem 12 let věrný?
S Bohem, Felixi, nic nechápeš. Naschledanou v lepších dobách.
Přišli jsme na příkopy k budově dnes České národní banky, na jejímž místě kdysi na přelomu století stál hotel u Černého koně. Tady se teda nabízí otázka, jak prožil Gustav Wolf svůj pobyt v Praze, vlastně takovou tu svou, řekl bych, dovolenou nebo výlet od každodenních starostí. Prožil v Praze 3 týdny, až nadešel večer v neděli 20. dubna 1902. A tady bych předal slovo Národním listům, které po několika dnech uvedly. V podvečer byl naposledy viděn svědky důvěry hodnými v Královské oboře, kde prodlel až do 7 hodiny večerní. Pak jej jakýsi nadporučík provázel do Prahy až do Králodvorské ulice. Tam se Wolf s nadporučíkem rozloučil a sdělil mu, že jde do cirku, a nebude-li se tam dobře baviti, že půjde do koncertu na Žofín. A posléze Národní listy ještě informovali. Číšník pan Skalák, zaměstnaný v hotelu u Černého koně na Příkopě, setkal se s Wolfem 10 minut po 11. hodině v noci z neděle na pondělí, a sice nedaleko jmenovaného hotelu. Wolf, který Skaláka dobře znal, při setkání na číšníka se pousmál a pravil: to mne těší, že vás vidím. Vyjdete teprve domů? Po těchto slovech rozloučil se Wolf s číšníkem a ubíral se dále k Josefskému náměstí.
Dobrý večer, vašnosti.
Dobrý večer, svobodníku. To jsem rád, že vás zase vidím.
Vzal jsem ještě 2 kamarády. Taky mají slečny daleko.
Dobrý večer.
Výborně, tak pojďme. Vezmeme to třeba k nové kadetce na Hradčanech.
A pojďme třeba tamhle za ty stromy. U hradební zdi, tam budeme mít klid.
Máte pěknou štílou postavu, vojíne. Jezdíte na koni. A svaly pevné jako kámen.
Au! Tu máš, buzerante.
Takže tři prsteny, prohledejte mu kapsy.
Zlaté hodinky.
Ha, tady má peněženku.
Bereme všechno a mizíme.
Gustav Wolf byl zavražděn v noci z 20. na 21. dubna 1902 v hradebním příkopu pod baštou svatého Benedikta na Hradčanech a jeho tělo bylo nalezeno po několika hodinách už za svítání. Z průvodních okolností toho nálezu bylo jasné, že teda jde o homosexuálního muže a Praha pak zažila několikadenní rozsáhlé pátrání po vrazích, kdy informace z vyšetřování, které zpřístupňovalo policejní ředitelství, včetně teda různých detailů z života pražské homosexuální subkultury, plnily několik dnů první stránky všech novin. Týden po vraždě byli konečně zatčeni vojáci vozatajského pluku z josefských kasáren, kteří se jmenovali Josef Otcovský, Jan Velek a František Čučko, který byl Slovinec, a byli zatčeni do značné míry na základě indicie, která byla spozorována na místě, kde stojíme, na Petrském náměstí, v hostinci na Kuklíku, tady v tomto rohovém domě. A tito tři vrazi právě po vraždě Gustava Wolfa tady propili celou noc s velmi opulentní konzumací, kterou tady měli a u které bylo jasné, že ze svého kapesného vojenského by si takovou hostinu v životě nemohli dovolit. Někdo, kdo tady ty vojáky viděl, tak na to upozornil. Policie na základě toho prohledala jejich osobní věci v josefských kasárnách a našla tam Wolfovi předměty a vlastně o tom, že vrazi jsou dopadeni, bylo jasno. V listopadu 1902 byli odsouzeni a v první instanci dostal František Čučko trest smrti a ostatní dva 18, respektive 12 let těžkého žaláře. Ale vrchní vojenský soud ve Vídni po nějaké době Čučkův trest změnil také na 18 let těžkého žaláře.
Wolfův příběh je jedním z mnoha, které dohromady vytvářejí mozaiku historie gejů a lesbických žen v naší zemi. Ne všechny skončily takto nešťastně. Ve svém souhrnu představují pozoruhodnou směs mimořádnosti i banality, tragična i komična, hrdinství i podlosti. Jedno mají společné. Tím, že gejové a lesby především v dřívějších dobách nezakládali příliš často rodiny a pokud mají děti, jen zřídka jsou děti také lesby nebo gejové, neexistuje v gej a lesbické komunitě přirozené předávání kolektivní paměti z generace na generaci. V roce 2013 jsme proto založili společnost pro kvír paměť, jejímž cílem je fungovat jako platforma pro mezigenerační dialog v gay a lesbické komunitě a postupně vybudovat muzeum a zvukový a písemný archiv jejich dějin a paměti. Od června 2015 provozujeme v Praze Centrum kvír paměti, které již tyto funkce zatím ve skromném rozsahu plní.
Díky za pozornost a příjemný zbytek večera.
Děkujeme.
Díky, naschledanou.